05.03.00 aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās, apakšprogrammas mērķis, sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei, galvenās aktivitātes, NR, pakalpojums mērķa grupa pakalpojuma saturs 1 ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bāreņu un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem uz laiku, līdz tiek uzsākta aprūpe pie aizbildņa vai audžu ģimene, vai atgriežas ģimene, bet kopumā ne ilgāk kā 6 mēnešus pastāvīga dzīves vieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, UC, bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžu ģimenē bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem pieaugušas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas ar I un I grupas invaliditāti 2 pusceļa mājas pakalpojumi personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem pusceļa mājas ir visas struktūra vienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem, pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālās sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, apakšprogrammas izpildītāji, 4 Visats Kurzeme, Visats Latgale, Visats Rīga, Visats Zemgale turpmāk centri punkts darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, TSK, pusceļa mājās vidēja gadā 3 884 400 400 400 3 903 900 personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu skaits 406 350 350 350 personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā, ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līguma organizācijās procenti 80,4, 80,8, 80,8, 80,8, 80,8 personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā procenti 3,03, 3,03, 3,03, 3,03 efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība higienas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros maksimālais skaits 4,003, 4,003, 4,003, 3,903, 900 nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārējas uz citām ārpus ģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā supervīzijas pakalpojumu 21 stundas apjomā saņēmušo personu skaits 454 uzlabo cēku un telpu tehniskais stāvoklis filiālis, kurās veikti ēku un telpu atjaunošanas pasākumi skaits 16211 piezīmes, vienu rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. Gadu, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 45 917 647 46 devinsimt septiņpadsmit 40 septiņdesmit 9 40 devinsimt 18 530 48 septiņsimt 98 septiņsimt 192 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 1 735 245 522 325 95 316 337 427 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,8 3,2 -0,1 -0,7 atlīdzība, euro 32 390 43 745 525 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 0,93,593,591,893,591,893,591 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,964,957,5,10,5,0,20,5,0,20,5,0,20,6 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, 83,19,18,642,95,57,95,57,87,922 piezīmes, 1.2021-2023 gadā veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot 113 amata vietas, ņemot vērā, ka Vsats Rīga filiālēs Ezerkrasti, Jūgla Vsats Vidzeme filiālēs Ropaži, Valka un Vsats Zemgali filiālēs Iecava, Lielberze, Jelgava, Čīši un Ziedkalne ēdināšanas pakalpojums turpmāk tiks nodrošināts kā ārpakalpojums, samazinot viena amata vietu finansējumu novirzot Vsats nodarbināto atlīdzības palielināšanai saskaņā ar ministru kabineta 2020. Gada 4. septembra rīkojumu numura 483 par valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme un valsts sociālās aprūpes centra Zemgale reorganizāciju un valsts sociālās aprūpes centra Zemgale izveidošanu. Samazinot ilgstoši vakantās 1,5 amata vietas finansējumu novirzot valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto atlīdzības palielināšanai un veicot amata vietu pārdali apakšprogrammai 97.02.00 nozares centralizēto funkciju izpilde, izveidojot 1,5 jaunas IT sistēmu analītiķu amata vietas, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2032,964,3,544,486,1,5,7,522,SK. Prioritāri pasākumi 2,824,018,2,824,018 prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55383.2042,742,744,744 prioritāri ārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538. trešajam punktam Vsats klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem palielināšana 219.779 prioritārā pasākuma ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538. trešajam punktam Vsats klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem 15% apmērā izmaksām no pensijas. Atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra nodrošināšana 561 495 vienreizēja pasākumi 17 424 - 17 424 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 17 424 - 17 424 citas izmaiņas 205 547 416 468 1 299 072 izdevumu palielinājums. Lai sektu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus saistībā ar prognozēto ieņēmumu no klientu pensijām un pabalstiem apmēra pieauguma 394 407 394 407 izdevumu palielinājums 2020-2022 gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eurā ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09. 2019. sēdes prot, numur 4234 otrais punkts 322 361 322 361 izdevumu samazinājums 2020-2022 gada prioritārā pasākuma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 4234 otrais punkts 118 659 - 118 659 izdevumu samazinājums saistībā ar maksas klientu skaita samazināšanos Vsats 228 348 - 228 348 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538 otrais un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 188 470 - 188 470 izdevumu samazinājums 2020-2022 gada prioritārā pasākuma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42 34 20 944 854 - 954 - 944 854 izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai, ņemot vērā, ka likuma par valsts budžetu 2020. gadam 2. lasījumā Saeimā finansējums tika piešķirts vienam gadam 535 209 - 535 209.